Da hyder gostyngedig yn heiddiannau Calfari. Be arall fyd ar fynd a'n bryd ni? Be sy'n cymharu ar beth yma? Be sy'n cymharu am ddymuniad calon i gael gafal ar yr Iwsebea yma? Ynde? I ni fod felly yn bobl, fel mae Paul yn deud yn glir yma, sydd yn ymarfer y gair diw diwyldeb yma. China. Yn China, mae yna fath arbennig o blanhigyn bambŵ. Ac am bedair blynedd cyntaf oes y blanhigyn, diolch yn tyfu bron o gwbl. Bron ddim o gwbl. Mae'r tyfiant i gyd yn digwydd o dan y ddaear. Ac oedd un o'r plant yn sôn am ras pre-cop. Ond mae'r gwreiddiau'r planhigyn bambŵ arbennig yma. Mae'r gwreiddiau fatha pre-cop. A ymestyn ymhell, ymhell, ymhell o dan y ddaear. A sa chi'n trio ond, sa chi'n gweld y planhigyn rhyw dair oed ac yn meddwl, peth bach, disylw. Sa chi'n trio i dynnu fo de, sa chi'n cael job. Ofnadwy. Mae wedi gwreiddio mor anhygoel. Mae'n nerth o'i gyd ynglyn â gyrru gwreiddiau allan. Y bumad blwyddyn, faint mae'r planhigyn bambŵ yn China yn dyfu, da chi'n meddwl? Ti'n gwybod ni? Ni ydy'r gwyddonydd yn ti ni. Dde, ti'n 25 metr. Ond faint, beth i'ch dy'r adeilad yma? Dwi'n siŵr. Di ond 25 metr? Na, dwi'n meddwl. Chi feddwl faint mae'r planhigyn bambŵ yn dyfu wedyn? Mae'n medru tyfu felly oherwydd beth sydd wedi digwydd yn ystod y 4 blynedd wedi bwrw gwreiddiau anhygoel. Cadw lygad a na ti dy hun. Sa rhywun yn deitha chi pnawma neu heno neu byrofori. Be ddudodd Bryn yn capel o'r asyl? Wel, dwi'n gobeithio os chi'n trio cofio'r gair groeg Iwsebea, bod chi'n meddwl Iwsebio, Iwsebea, ia, y gair yma, diwyldeb. Hefyd bod chi'n deud fel hyn, wel, nath Bryn sôn bod isio ni, ia, bod isio ni gadw golwg arna ni'n hunan. Ac i fi, de, Bryn Williams, cadwa olwg arna chdi dy hun. Cadwa olwg. Cadwa olwg ar dy ddiddordeb di yng ngair Dyw. Cadwa olwg ar faint o flas wyt ti'n cael ar air Dyw. Cadwa olwg ar faint o ddiddordeb sy'n ti mewn rhannu beth sydd yng ngair Dyw efo pobl eraill. Bod yn defosiynol, bod yn lŷn ar Beibl. Bod yn ddefosiynol siarad efo Dyw mewn gweddi. Ar hyd yn oes fel Cristion, dwi wedi chael ei los haws i ddarllen y gair nag i weddio. Gweddio di bod gymaint fwy o ymdrech i mi. Nid gweddio efo pobl eraill yn ymdrech, ond gweddio ar ben yn hun yn fwy o ddisgyblaeth ac yn fwy o ymdrech. Yeah. Satan, mae'r diafol wrth i fod pan mae'n medru'n cadw ni rhag siarad efo Dyw. Mae o'n jealous dydy. Mae o'n ofnadwy o jealous. Un felly ydy'r diafol. Yn hollol, hollol jealous. Di o'n licio i ni siarad efo'n tad nefol. A defosiynol bod yng nghwmni yn gilydd. Ffrindiau ni'n bwysig dydy. Ffrindiau ni fel Cristnogion, fel da ni'n gofalu am yn gilydd. Fel da ni'n diogelu yn gilydd. Oedd ni yn sôn am y ras. Mae yna rasys gwahanol, does? Y ras fwyaf enwog mae'n debyg yn y byd ydy'r ras fyrra, de. Y 100 metr. Ac mae'n rhyfedd cael gemau Olympaidd ydy heb Iniwan, heb Usain Bolt. Ras bwysig yndi, ond mae di mynd mewn llai na 10 eiliad. Chi'n rhedeg 100 metr o ge? Mae'n ras gyflym yn di. Ond pan da chi'n rhedeg i, mae'n nod chi. Mae'n gyflym i watchad. Ond pan da chi'n rhedeg i, mae'n reit hir chi. Mae'n rhyfedd, mae'n hir. Achos da chi'n rhedeg, da chi'n rhoi bob dim sgynno chi. Ac rhoi bob dim sgynnu chi am ddeg eiliad, mae'n reis galad. Mae'n bwysig dydy, 100 metr, y ras bwysica. Ond oedd ni'n sôn am y ras hira, y marathon. Oan, mae'r bywyd Cristnogol sicr ddim yn sprint. Nid sprintio rwysyd ydy bod ynglyn â gair Dyw, nid sprintio ydy gweddi. Nid sprintio ydy cymdeithas yn gilydd. Na, mae'r ras Cristnogol, mae hyd yn oed yn fwy na marathon. Mae yna ras arall sydd oedd steeplechase. Mae hwnna'n ras dda. Rhedeg dros glwydi, rhedeg drwy ddŵr. Wel, dwi'n gweld y bywyd Cristnogol, sicr ddim yn sprint. Nid marathon hyd yn oed, ond yn fwy na hynny. Dwi'n gweld y bywyd Cristnogol, fatha marathon sy'n steeplechase. Mae yna glwyda, mae yna beryglon, mae yna ddŵr, mae yna hyn, mae yna llall. Felly. A mae bywyd felly ydy bywyd y Cristion. Felly, be da ni angen? Ti angen bod yn y gair, dwyt. Ti angen gwachad ar ôl dy hun. Cadw lygad anach chdi dy hun. Ti angen bod yn y gair. Ti angen bod yn siarad efo Dyw mewn gweddi. Dyma'r personal trainer. Mae'n lot o sôn am hynny. Bod mewn defosiwn efo Dyw. Dyma'r hyfforddwr personol ar yn cyfan ni. A da ni angen cymdeithas yn gilydd. Felly, i grynhoi rwan. Sut wyt ti am ofalu amdano chdi dy hun? Be ti am wneud yn wahanol wsos yma er mwyn gofalu amdano chdi dy hun? Fod eisiau chdi gofio'r gair Eusebea yma. Y gair mae Beibl.net yn siarad fel hyn. Wrth gwrs y mae ymarfer corff beth gwerth, ond mae ymdrechu i fyw fel mae Dyw am i ti fyw yn llawer iawn pwysicach. Hwna'n gyfeithiad iawn dydy, ond da ni wedi colli'r gair Eusebea yn y cyfeithiad yna. Mae'n dda i ti yn y bywyd hwn a'r bywyd sydd yn dod. Ond y mae ymarfer diwioldeb bob gwerth. Dwi'n meddwl mae beth da ni angen neud wrth yma. Ydy dod yn ôl at yr adnodau yma. Bo ni'n edrach, manteisiwch ar gyfle i watsiad dipyn bach o'r gemau Olympaidd. Chi watsiad yr athletwyr yma. Ac i chi feddwl amdanyn os pan maen nhw'n ifanc iawn, maen nhw wedi ymroi efo penderfyniad anhygol i fod yr hyn maen nhw eisiau bod wsos yma, wsos nesa ac wsos wedyn. Maen nhw'n anelu at yr air, at yr arian, at yr efydd. Maen nhw eisiau bod y gorau posib y medron nhw fod. Ac er mwyn gwneud hynny, mae rhaid nhw wneud rhai pethau. Maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw'n wneud rhai pethau. Er mwyn llwyddo, mae rhaid nhw beidio gwneud rhai pethau. Da ni'r fath ydyn. Da ni'r fath. Bod ni'n ymroi mewn ffordd newydd rha yma, rwan. I fod y person mae Dyw isio ni fod. I ni gymryd gafael ar y gair, Dyw ioldeb yma. I ni gymryd gafael newydd, ha 2021. Gymryd gafael newydd yng ngair Dyw. Gafael newydd mewn siarad efo Dyw mewn gweddi. Cymryd gafael newydd mewn bod yng nghwmni'n gilydd fel Cristnogion. A wedyn, mi fyddwn ni'n medru dal yn dynach yn Iesu Grist. Wedyn fyddwn. Fyddwn ni'n medru dal yn dynach yn Iesu Grist. A fyddwn ni'n medru gafael yn llac iawn wedyn. Mewn pethau eraill. Dwi'n hireithi a medru gafael yn llac mewn pethau sydd y medru mynd am ryd. Dwi isio gollwng gafael yn un o. Dwi isio gafael gymaint tynach yn Iesu Grist. Yn cofio chi mynd yn ôl de, pan o'n i yn ymlwyddyn ola yn ysgol Bryr Efel. Yn mis Mawrth oedd hi. Ac oedd hi'n bnawn Sadwn. Ac nath un o'n ffrindiau fi ddeitha fi fel un. Be am i ni fynd i Holyhead heno efo Leri ar genod? Holyhead, mae fi. Dwi'n mynd i dre. Oedd hi'n osadwn, dwi'n hyd dre. A trogia. Dori stori hir iawn yn fyr. Nid nod i'n dall yn iawn beth i digwydd i. Ond oedd Leri wedi dod yn gristion rhyw chydig o fusoedd ynghynt. Ond i'n mwlicio'r ffaith bod ti wrthi'n darllen i Beibl ac yn mynd i ryw gyfarfodydd. Ond i'n simlo bod fi wedi colli'n chwaer. Ond i'n simlo bod fi wedi colli. Oedd un o'n ffrindiau fi yn licio Leri'n ofnadwy. A be nath Leri, pnawn sadw nhw'n dweud, ti eisiau dod efo fi hynno? Oes, meddwl fo, heb wybod i le. Geid i ddwad, mae'n ma rhaid i ddod â Bryn efo chdi. Wedyn mi oedd y boi ma'n ymhen ni. Ac yn y diwad nes i roed i mewn, dda ni landio'n Gaergybi. Ac oedd lle oedd ni'n mynd, capal oedd o. Ar nos adwn, capal. Dren eisiau bod e, efo rogia. Oedd o'n lot fwr o bobl yna. O'n i'n trio meddwl am ffordd i fynd o yna, ond o'n y lle'n llawn. O'n i wedi niflasu yn gyfan gwbl. Na. O'n i reit flin, edrych gwir. Ac reit yn y diwedd un, am ryw reswm neu gilydd, reit ar y diwedd un. Dyma fi'n rhaid ymhen lawr. Pam nes i hyn? Wel, gwaith yr ysbryd glân. Mae mi'n deud wrth yw, os wyt ti'n na, Dyw, mynd fi, dwi eisiau chdi wneud gwahaniaeth yn y mywyd i ta. Pam nes i ddeud hynna? O'n i'n rhannu hyn os adwn efo ffrind i mi. Ffrind sy'n genhadwr yn Burkina Faso. Pam nes i ddeud hynna de? O na ddim byd yn y mywyd i hyd at hynny, fysa'n gwneud i mi feddwl mod i'n mynd i fod yn ista mewn capel yn Caergybi yn dweud, Dyw, os wyt ti'n na, nid i wneud gwahaniaeth yn y mywyd i. Nath bob dim newid. Nes i'n gweld y newid, o pobl eraill yn gweld y newid. O'n i'n siarad efo ffrindiau mi mwyn angladd yn Llarug yn ddiweddar. A dod ato fe yn dweud, oedd y rhyfedd sdi, ti'n gwybod pan nes di newid? Pan nes di holi head i'r lle yna? Boes yn gwybod, iawn. Ti'n gwybod pan nes di newid? Ynda? Ac gwni dweud wrth ni. Oeddwn i'm yn siŵr iawn os oedda chdi di newid go iawn sdi. Oedd o'n i fatha bod ni'n dal yn gwynt, mwyddo. Be sydd wedi digwydd i Bryn Sangael, lle? Ynde? A busos capal yma. A, chi, ie. Fel mae'r pethau yma'n dal i newid yn bywydau ni. Ac os oes rhywun bore yma, de? Os oes rhywun bore yma, ddim yn siŵr, chi, ddim yn siŵr am y gair i'w Zebea yma. Chi, ddim yn siŵr am y gair yma, lle mae Paul yn deud o Timoteus. Mae'r eich di fod yn berson, defosiynol. Mae'n rhaid i fod yn berson, ia, sy'n dangos diwioldeb i bobl eraill. Wel, ia, siaradwch efo Dyw, de. Ia, gwmwch sgwrs bach efo Dyw. Ac o wneud hynny, de, mi fyddi di'n gwachad ar ôl dy hun. Mi fyddi di'n cymryd gofal ohonach di dy hun. Ti'n gwachad beth i fita, dwyt? Ti'n gwachad bod chi'n cael dipyn o mara ar corff? Ti'n trio gofalu am dy iechyd, dwyt? Ond mae'r pethau yna i gyd mor bwysig ydyn nhw. Maen nhw i gyd yn eilradd i'r bywyd defosiynol. Ia, ia, gwatsiwch ar ôl eich hunan. Gwatsiwch ar ôl eich calonna, gyfeillion. Gwatsiwch ar ôl eich enidia. Achos mae yna gartra tragwyddol yn y disgwyl ni. Lle mae bob dim ond yn mynd i fod yn well. Dwi'n gorffan efo hanes aelod gwerthfawr iawn pan o'n i'n wneudog yn Wrexham. O, Nancy Jones. Di gweithio am lynyddoedd efo'r Salvation Army. Ac oedd hi'n marw yn ysbyty Maelor. Ac oedd hi'n cael yn galw ati. Ac fel pobl, lot o bobl Wrexham, hanner Cymraeg a hanner Saesneg. Ac dwi'n marw Bryn mai. Dwi'n marw ymreichiau Iesu Grist. But the best is yet to come, mae. Mi di ddeud wrth y bobl, mae. Be dwi'n ddeud? The best is yet to come. A nath i farw. Yn deud bod y gorau eto i ddod. Sut ma pethau? Sut ma pethau? Wel, ma nhw fel ma nhw. Ond hei. Mae'r gorau eto i ddod. Mae bob dim yn gwella. Sam dirywion yn perthynas ni fo Iesu Grist. Mae bob dim yn gwella. Ia, gwatsia ar ôl dy hun. Gwni weddio.